Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Kuchynský bioodpad, často považovaný za bezcenný, má obrovský potenciál pre inovatívne využitie. Fascinujúcim príkladom toho je zhodnotenie šupiek z ovocia či zeleniny a ich prerod na ekosenzory. Tento proces nielenže prispieva k redukcii odpadu, ale zároveň vytvára hodnotné produkty. V tejto epizóde podcastu Dopodrobna sa pozrieme na to, ako sa z obyčajného kuchynského bioodpadu stávajú moderné ekosenzory a aký vplyv to má na našu planétu.
Dopodrobna.
Na začiatku celého procesu výroby ekosenzorov bola kuchyňa, príprava slepačej polievky a ako inak šetrná gazdinka Alena Opálková-Šišková z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied.
Doma v kuchyni ma začalo trápiť, že čo s tým odpadom, s tými šupkami z koreňovej zeleniny. Keď som si prezerala literatúru, tak som zistila, že vlastne tie šupky obsahujú veľa celulózy, čo je vlastne základný materiál pre výrobu uhlíkového materiálu. Takže na základe tejto myšlienky mňa zamestnali tuto na Ústave materiálov a mechaniky strojov a povedali mi, že mám pár rokov na to, aby som teda ukázala, že je možné vyrobiť uhlík z takéhoto bioodpadu a že kde by sa dal použiť.
V tejto epizóde podcastu Dopodrobna sa dozviete, ako sa z kuchynského bioodpadu vyrábajú ekologické senzory, ako dlho trvá proces od spracovania odpadu až po finálny produkt a kde všade nájdu využitie takto vyrobené senzory. Proces výroby senzorov z bioodpadu sa začína jednoduchým krokom, zberom zvyškov. Čo myslíte, odkiaľ pochádzajú?
Veľmi dobre predpokladáte, je to z našich domácností, áno.
Možno by som doplnil, že Alenka má laboratórium, kde vlastne všetci zamestnanci jednej divízie, na ktorej to rozpracováva, tak nosia ten kuchynský odpad na pravidelnej báze už buď sušený, alebo v surovej forme.
Podľa Aleny Opálkovej-Šiškovej sa pri výrobe ekosenzorov dajú využiť rôzne materiály.
Dajú sa použiť aj šupky od banánov, s pomarančou, teda z citrusov vo všeobecnosti. Dá sa toho veľa použiť. Dokonca aj tráva, drevo.
Ako prebieha samotný proces spracovania kuchynského bioodpadu?
U nás to robíme v laboratórnych podmienkach ešte, takže vlastne ono je to tak, že najprv si vysušíme, lebo vlastne príde to z kuchyne a ja to prinesiem viac menej vlhké, hej, asi tú zeleninu, ja neviem, očistím, oškrabem, umýjem a neviem čo, takže príde to vlastne vlhké, musím si to vysušiť. Väčšinou nechcem míňať elektrickú energiu, takže len to mám rozložené na stole, pár dní, dá sa povedať. No a potom máme takú laboratórnu sušičku do 250 stupňov Celzia, kde ja to stabilizujem do 250 stupňov a potom to ide na karbonizáciu už pri vyšších teplotách. Teraz vlastne tento senzor, ktorý bol aj teda o ňom opublikované niečo, tak vlastne pri 800 stupňoch sa karbonizoval.
Podľa vedúceho oddelenia poligrafie a aplikovanej fotochémie Slovenskej technickej univerzity Pavla Gemajnera a riaditeľa Ústavu materiálu a mechaniky strojov Martina Noska samotná výroba biosenzorov netrvá až tak dlho.
Keď je všetko teda, že nie sme v procese výskumu, ale samotnej výroby, tak tá tlač samotná, keď aplikujete alebo nalejete tú tlačovú farbu do tlačového stroja, zapnete ten proces tlače, máte všetko nastavené správne, ako má byť, tak pri tých vysokoprodukčných zariadeniach a v tej produkcii tlačíte v podstate metre štvorcové za sekundy.
Čo sa týka výroby uhlíka, tak tam v podstate vlastne len závisí na veľkosti tej piecky, v ktorej to robíte, čiže vy viete urobiť v danom okamihu buď, ja neviem, 100 gramov alebo 10 gramov, ale viete urobiť v podstate aj 10 kilo.
My v podstate, keď máme ten spracovaný uhlík v podobe nejakých častí zacharakterizovaný, tak sa snažíme pripraviť miniaturizované tlačené senzory. To znamená, že v prvom rade musíme tie častice uhlíka, ktoré sa získajú nejakým teplotným spracovaním z toho celulózového materiálu, pripraviť v podobe tlačovej farby, lebo chceme to tlačiť. To znamená, že namiesto pigmentu v tej farbe sú tieto častice uhlíka. To je jedna časť toho výskumu, že robíme tie tlačové disperzie v našom prípade, to, čo ide do tlačového stroja. A my používame štandardné tlačové zariadenia, úplne konvenčné, ktoré sa v poligrafii používajú. Tieto disperzie sa natlačia a my to používame na prípravu týchto tlačených senzorov. Ten senzor môže mať viacero využití z hľadiska elektrochemických meraní a teda sú to elektrochemické senzory. Na jednorázové použitie miniaturizované, to znamená, že tá veľkosť je do nejakých 1-2 cm. A využívajú sa napríklad najlepšie známe také podoba týchto senzorov po nejakej úprave a modifikácii je pre diabetikov, cukrovkárov na stanovovanie hladiny cukru v krvi. To je jedna taká alternatíva tých senzorov. Tá naša aplikácia, ktorá tam bude, budú tiež elektrochemické merania, sú to elektrochemické senzory teda, ale toto nemáme ešte presne stanovené. Máme nejaký potenciál, nejakú škálu materiálu, ktorá sa bude skúmať práve na chemickom ústave, ktoré bude skúmať Lenka. A tam ten potenciál je veľký, pretože tá tlač tých senzorov prináša veľa možností, jednak, že pripravujete senzory za veľmi nízke náklady, veľmi rýchlo a masovo. To znamená, že keď máte tú predstavu, ako funguje tlač samotná, teda tlač novín, aj máte vo veľkej rýchlosti sa potlača papier, tak tieto senzory tiež by mohli byť pripravené jednak na nejakých flexibilných papierových alebo polymérnych substrátoch. A, takže viete pripraviť obrovské množstvo vo veľkej rýchlosti. A, takže to je tá výhoda. No a ten uhlík teda je ten aktívny materiál, ktorý bude, alebo by mal detekovať už nejakú konkrétnu vzorku, konkrétny analýt alebo konkrétnu zlúčeninu chemickú, ale to hovorím, že čo to bude, a tých možností je veľa, my sa budeme musieť na niečo konkrétne zamerať. Na čo sa zameriame, to je otázka, a aké bude mať vlastnosti ten senzor z hľadiska elektrochemických meraní.
Na projekte pracujú niekoľkí vedci. Ruku k dielu pridali aj študenti z Technickej univerzity.
Na tejto téme sme začali pracovať približne v roku 2023 s tým, že tých nositeľov myšlienky je nás 5 a u nás aspoň na fakulte sa podieľajú na tom výskume v rámci svojich záverečných prác aj študenti bakalárskeho stupňa, aj inžinierského stupňa, aj doktorandského stupňa štúdia, takže my zapájame aj študentov. Takže ťažko povedať presný počet ľudí, ale bude to odhadom okolo 10-12 ľudí sa podieľa kontinuálne na tom výskume.
Podľa riaditeľa Ústavu materiálu a mechaniky strojov Martina Noska sa s myšlienkou využitia kuchynského bioodpadu výskumníci pohrávali už skôr.
Ja by som doplnil len k tomu času, že samotným senzorom sa venujeme od roku 2023 v podstate, ako na základe toho, že v podstate Lenka sa dala dokopy s Lenkou a s Palom, ako už spomínala, ale samotná myšlienka a jej rozpracovanie začalo už v roku 2018, kedy v podstate Lenka prišla s tou myšlienkou a začali sme vôbec prvé karbonizačné ako experimenty robiť, kde sme zisťovali, že do akej miery vieme ten uhlík vyrobiť, ako ho vieme vyrobiť čo najlacnejšie a ako vieme ešte aj zoptimalizovať de facto tie skupiny uhlíkové.
Celý proces okolo vynálezu je podľa Pavla Gemajnera tak povediac zatiaľ v plienkach. Lenka Lorencová z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied doplnila, že ide o biosenzory na jedno použitie.
Toto sa priznám je tým, že my sme v tej fáze toho základného výskumu a robíme to ešte v malom. My nevieme to škálovanie, keď sa to začne naozaj vo veľkom vyrábať. Máme predstavu, čo sú aj komerčné senzory. To sú naozaj desiatky centov za jeden kus, alebo možno eurá, jednotky eur. Ale v tomto prípade, v prípade tohto nášho senzora, to je ťažká otázka, ktorú zatiaľ asi nebudeme vedieť zodpovedať. Každopádne tá najväčšia výhoda, to, čo už bolo spomínané, je, že používate odpad. Takže v podstate využitie nejakých lokálnych dostupných zdrojov odpadu, či to už je z kuchyň, alebo nejakého poľnohospodárskeho segmentu, vám dáva veľkú výhodu. A ďalšia vec je, že veľa tých uhlíkových častí, ktoré sa používajú v tých komerčných, napríklad grafit, je ťažený väčšinou. A väčšinou sa využíva, tam je geopolitická otázka potom, lebo Čína je veľkým dodávateľom a má veľa tých ložisk grafitu. Tam je potom tá geopolitická otázka, čím sa my samozrejme teraz nezaoberáme, ale je tam veľa nevýhod ohľadne tých klasických uhlíkových materiálov.
Líši sa nejako výroba senzorov z kuchynského bioodpadu oproti tým klasickým?
Základným rozdielom bude príprava toho nášho uhlíka, tých šúb rôznej zeleniny koreňovej. Tam sa to hlavne líši. A ostatný ten postup, čo sa týka už samotnej tlače, a charakterizácií, metodík, analýzy a použitie tých senzorov sú identické s tými klasickými uhlíkovými elektródami. Tam rozdiel nie je.
Aká je životnosť senzorov vyrobených z kuchynského bioodpadu oproti klasickým?
V podstate našim cieľom je pripraviť miniaturizované elektródy, ktoré by boli na jedno použitie. A vlastne my sme sa ako keby z toho naozaj takého makrosveta od tých makroelektród. Tu si predstavíte možno ako tú vašu ceruzku, ktorú držíte v rukách a vo vnútri máte grafit s nejakým priemerom. Takúto elektródu používame vo veľkých objemoch, tak my sa chceme naozaj presunúť do tých mikroobjemov a minimalizovať tú energiu a snažiť sa, keby sme to chceli použiť aj na biosenzorické aplikácie, aby tá elektróda bola podobne ako iné testy na naozaj na jedno použitie.
Dopodrobná.
V ďalšej časti nášho podcastu Dopodrobna sa pozrieme na využitie takýchto biosenzorov.
To využitie je naozaj široké, pretože takéto senzory sa dajú použiť aj v medicíne, vo farmaceutickom priemysle, v potravinárstve, rovnako pri detekcii rôznych pesticídov, v biosenzorických aplikáciách.
Budeme radi, keď s nami zostanete aj naďalej. Skôr než budeme pokračovať v rozhovore s výskumníkmi, povedzme si niečo o tom, prečo je dôležité bioodpad triediť. Bioodpad predstavuje významnú časť komunálneho odpadu a jeho správne spracovanie je kľúčové pre znižovanie environmentálnej záťaže. Domácnosti na Slovensku ročne vyprodukujú obrovské množstvá odpadu. Od júla 2021 začala pre väčšinu samospráv platiť povinná recyklácia kuchynského bioodpadu. Od začiatku vlaňajška sa k ním pridali aj Bratislava a Košice. V 2021 samosprávy vyzbierali viac ako 25,5 tón kuchynského odpadu. O rok neskôr toto množstvo narástlo na vyše 37 tisíc tón. A to sú len domácnosti. Ďalšie tony odpadu produkuje agropotravinársky priemysel pri spracovaní vo výrobnom reťazci a následne aj gastropriemysel. Táto zložka tvorí až pätinu z mesového komunálneho odpadu, pričom v mestách, bytovkách je to ešte viac, a to nad 40%. Biologicky rozložiteľný odpad, ako sú zvyšky jedla, šupky z ovocia a zeleniny, sa dá kompostovať, čím sa vracia do prírodného cyklu ako kvalitné hnojivo pre pôdu. Kompostovanie pomáha znižovať množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach. Navyše, triedenie bioodpadu podporuje recykláciu a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Z bioodpadu sa môžu vyrábať bioplyny, ktoré slúžia ako obnoviteľný zdroj energie, čím sa znižuje závislosť na fosílnych palivách. Odpad z kuchyne má najhorší vplyv na životné prostredie. Hnijúce zvyšky potravín popri produkcii skládkového plynu ohrozujú podzemné vody a sú aj priestorom na šírenie baktérií, čo predstavuje značné zdravotné riziká. Hlavnou súčasťou skládkového plynu je metán, ktorý má 28-krát silnejší skleníkový efekt ako oxid uhličitý a tvorí sa na skládke aj 30 rokov. Ak by sa kuchynský bioodpad netriedil, skončil by na skládkach spolu s ostatným komunálnym odpadom. To by nielen zvýšilo množstvo odpadu na skládkach, ale aj urýchlilo ich zaplnenie a vytvorilo potrebu nových skládok, čo má negatívny dopad na krajinu a miestne ekosystémy.
Dopodrobná.
V ďalšej časti nášho podcastu budeme pokračovať v rozhovore o biosenzoroch a o ich využití v budúcnosti. Najskôr si ale v skratke pripomeňme, čo sú biosenzory a z akého materiálu sa vyrábajú. Na začiatku celého procesu je kuchynský bioodpad, ako napríklad šupky z ovocia a zeleniny, prípadne pokosená tráva, ktoré sa usušia a podrvia na prášok. Z neho sa potom ďalším procesom vyrába materiál na biosenzory. Aké sú ich výhody? To nám povie autorka myšlienky Alena Opálková-Šišková.
Tak cena asi je výhoda, lebo tie, ktoré sú vyrábané komerčne, tak vlastne ten uhlík je vyrábaný z ropy alebo ropných nejakých produktov fosílnych, z fosílnych zdrojov, takže určite je to cena, určite je to zasa trošku environmentálny dopad to má, hej, lebo nie je toho toľko.
Podľa Pavla Gemajnera vedia z mála bioodpadu vyrobiť niekoľko senzorov. Lenka Lorencová nám zase prezradí, kde všade sa dajú takéto biosenzory využiť.
Ten senzor je maličký, aj tá detekčná plocha je na úrovni, priemer toho kruhu detekčného je 3 mm. Takže my napríklad pripravíme tú tlačovú farbu s týmto uhlíkom alebo tlačovú disperziu, ktorá má 10 gramov. No a vieme pripraviť stovky takýchto senzorov približne. Hej, takéhoto množstva, takže spotrebovalo sa toho naozaj málo. Na prípravu jedného senzora ide toho materiálu veľmi, veľmi málo.
Na to by som aj nadviazala otázkou, že aké sú potenciálne trhy alebo priemyselné odvetvia, ktoré by mohli mať prospech z takto vyrobených senzorov z kuchynského bioodpadu?
To využitie je naozaj široké, pretože takéto senzory sa dajú použiť aj v medicíne, vo farmaceutickom priemysle, v potravinárstve, rovnako pri detekcii rôznych pesticídov, v biosenzorických aplikáciách.
Teraz sa často diskutuje taká tá oblasť cirkulárnej ekonomiky, teda nejak ten vplyv našeho priemyslu na celkovú produkciu CO2 a využívanie obnoviteľných zdrojov a tak ďalej a tak ďalej. A ten nejaký kruh využívania a produkcie nového uhlíka, tá rovnováha vo využívaní uhlíka. V podstate stále sa dostávame do toho základu a toho, že využívame nejaký odpad, ktorý by nebol takto inak zmysluplne využitý. Že nachádzame nejaké druhé alebo zmysluplnejšie využitie tomu materiálu pôvodnému, tej biomase. A ona samozrejme môže byť aj iným spôsobom využitá. Dá sa iným spôsobom využiť v poľnohospodárstve, ale takto hľadáme nejaký iný zdroj uhlíka. Ako sme už spomínali, tie klasické konvenčné senzory sú pripravované z uhlíkových materiálov, ako sú napríklad sadze, alebo ten grafit, ktorý je grafit ťažený a saze sú pripravované z nejakých produktov ťažby ropy. Takže je to nejaká iná forma environmentálne obnoviteľnejšia. A ako to bude mať vplyv na celkovú budúcnosť? My sa venujeme jednej aplikácii a využitie tohto typu uhlíka, to sú senzory tlačené, a ktoré môžu byť okrem tých aplikácií, čo už Lenka veľmi, veľmi obšírne spomínala, aj na tú domácu liečbu pacientov, podobne ako ste senzory na stanovanie glukózy v krvi napríklad. Ale tento typ uhlíka sa začína využívať aj v batériách, v superkapacitoroch, a v solárnych článkoch ako nejaké typy elektród. Pri čistení odpadových vôd tým sa venujú napríklad aj kolegovia u nás na fakulte ako nejaké sorpčné vrstvy. Takže tých využití je strašne veľa. Takže možno aj u nás bude ten prípad, že ten typ uhlíka, ktorý používame z toho kuchynského odpadu, si nakoniec nájde aj iné cesty, nielen pre tú senzoriku.
Pripravené senzory na báze biouhlíkatého materiálu sú bezpečné a práve chceme využiť aj my výhodu tohto materiálu, pretože v porovnaní možno s komerčne dostupnými tlačenými uhlíkovými elektrodami, náš typ uhlíkatého materiálu má výhody, akými sú vysoká vodivosť, aj porezný charakter. A takisto tu máme aj viaceré funkčné skupiny na tom uhlíku, ktoré vieme ďalej využiť. A veľkou výhodou práve takýchto elektród je, že vlastne oni sa ďalej môžu rôzne upravovať. Čiže modifikovať či už rôznymi ďalej kovovými časticami, polymermi, enzymami a tam vlastne aj z toho vyplýva to široké použitie potenciálne.
Na výskumnom projekte spolupracujú vedci z Ústavu materiálov a mechaniky strojov aj Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied a takisto Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Na uvedené riešenie je podaná slovenská patentová prihláška.
Dopodrobná.
Prečo by sme mali nechať bioodpad len tak ležať a hniť, keď ho môžeme premeniť na niečo užitočné? Aj keď vývoj senzorov z kuchynského bioodpadu je ešte na začiatku, je možné, že čoskoro budeme vidieť čoraz viac inovácií, ktoré využijú materiály z odpadu. Takže na budúce, keď budete šúpať banán alebo krájať mrkvu, zamyslite sa. Možno práve držíte budúcnosť technológie vo svojich rukách.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.